Journalisten Peder Munk Hansen debuterer med spændingsromanen om trafficking og international organhandel, Organjægerne. Det er en bog mættet med viden, autentiske miljøbeskrivelser og elementær spænding. Ove Weiss har talt med ham.
Sig navnene, Åsa Larsson, Håkan Nesser, Marie Jungsted, Jo Nesbø Sissel, Jo Gassang, Leif G. W. Persson, pseudonymet Arne Dahl, Christina Olsson og Henning Mankel. Så må også finlitterater erkende, at skal man nå ind til kernen i miljøerne i de skandinaviske velfærdssamfund, på godt og ondt, kommer man ikke uden om kriminallitteraturen. Ofte er det journalister med årskriverier herhjemme og udefra, og med blodpres i pennen, som glider over i krimigenren. Folk som Grete Lise Holm, Leif Davidsen, Jesper Stein og vestjyske Jens Henrik Jensen. Og nu melder en ny garvet journalist sig som debutant med spændingsromanen Organjægerne, præsenteret forleden på krimimessen i rette omgivelser i gamle Horsens Tugthus. Peder Munk Hansen har gennem sit eget liv researchet grundigt i mange forskellige miljøer, som også spejles i hans nye bog. Søn er en velhavende direktør for en større virksomhed, brød med miljøet som 17-årig og levede af forfaldende arbejde, blev rockmusiker, taxachauffør, bokser og cykelrytter, kom ved et tilfælde ind på en indre missionsk højskole, tog studentereksamen på 2-årigt kursus, blev kandidat i statskundskab ved Aarhus Universitet, og da han nu engang var i byen, uddannet journalist fra Journalisthøjskolen med praktikophold på P1's Orientering. Faglig medarbejder på Hedengangen Aktuelt, senere Det Frie Aktuelt, derefter LO-bladet. Og indtil for nylig i mange år ansat i LO's afdeling i Bruxelles, med blandt andet medlemskab af en af EU's væsentligste udvalg, ØSU, Økonomisk Socialt Udvalg. I dag bosiddende med sin norske dramaturkone i den gamle garnisonsby, Draguignan i Provence, kun en times kørsel fra lufthavnen i Nice, så han jævnligt kan pendle mellem Sydfrankrig og Bruxelles, som redaktør af portalen fagligt.eu, udgivet af Akademikernes Centralorganisation, FTF og LO, måske en forløber for forbrødring af lav- og højtuddannede en gang af år, hvem ved. En forfatter med viden i pennen og international erfaring fra utallige rejser i de europæiske lande. Så Peder Munk, det er vel meget bevidst, at omdrejningspunktet i din roman netop er et dansk speditørfirma, hvis vogne kører rundt omkring i Europa, i det her tilfælde fra Italien over Ungarn, Polen til Litauen. I bogen en lastbil med transport af kvinder til videre salg, og af fattige mennesker fra tredje verdens lande på vej til opskæring, kan vi vel kalde det, for salg af deres organer.
Jamen det er rigtigt, fordi det har jo slået mig i også den hjemlige debat, hvor man har hele dette med kapotagekørsel og udlændinge, der kører i Danmark, men det har det slået mig i hvor stort omfang der egentlig er overfald på lastvogne. Altså det er et meget stort procentdel af chaufførerne, som har oplevet det, og det er altså for 60 milliarder kroner om året, at der bliver stjålet for lastvogne, og der bliver snuppet hele lastvogns tog. Og det er altså en organiseret kriminalitet, der står bag, og det er denne kriminalitet, organiseret kriminalitet, som jeg sådan set har forsket i nogle år.
Hvor kender du det tal, 60 milliarder?
Det er et tal, som jeg har taget. Jeg har jo researchet temmelig meget i det her, og der har man fra den internationale transportføderation, eller den europæiske transportføderation, det tal, og jeg tror også, at kommissionen har tallet. Så det er tallet skulle være rigtigt nok.
Hvad er det for mennesker, der misbruges under hele den der trafik? Både kvinder og dem, som afleverer organer. Og hvad lokker dem til Europa?
Altså, når vi så kommer over til selve organhandlen og organtransplantationer, så har det slået mig, altså hvor stort tallet er. Der er omkring 100.000 transplantationer i verden. I Europa er der omkring 25.000, men der er 60.000 på venteliste. I USA er der også kun omkring 25.000 transplantationer, men der er 95.000 på ventelisten. Og det vil sige, at der er jo et kolossalt behov for organer. Og det vil sige, at fattige mennesker, de kan jo så til disse illegale handler, disse illegale transplantationer, der kan de så sælge deres organer.
Altså helt frivilligt?
Nogle gør det helt frivilligt, og andre de bliver bortført til det. Det er ligesom det, der foregår.
Og hvad er markedsprisen for en nyre, for eksempel?
Markedsprisen for nyre kan være helt op til 1 million kroner. Og de får jo ofte kun omkring 10-15.000 kroner for deres nyre. Og nogen får aldrig pengene, som jeg også nævner i bogen nu et par eksempler på, at nogen har været offer, og de har ikke fået pengene. Og det findes der utallige eksempler på, at folk ikke har fået pengene. Men der findes også eksempler, specielt for Serbien. Og Serbien og Kosovo, ikke mindst Kosovo, i den krig, der var dernede, jamen der har man jo utallige eksempler på, at soldater er blevet skudt, men man har taget deres organer. Og det er ligesom indgår i hele den der, i den handel, at man sådan set, bestialsk myrder mennesker for at få organerne. Der var i Danmark, jeg så på Danmarks Radios hjemmeside for nylig, at der var et indisk barn, der havde fået taget øjnene. Og jeg mener, det er så bestialsk, det der foregår. Så hvor jeg tidligere har skrevet meget om kvindetrafficking, der var der en kvinde, en belgier, som har et traffickingcenter, som sagde, jamen næste gang skal du se på organer, for det er altså meget, meget mere uhyggeligt, end det må frem det med, egentlig, hvor slemt det er med organhandel.
Hvem er det så, der stryger profitten?
Det er jo de organiserede kriminelle, der stryger profitten. Og det er også det, vi ser i bogen her om organjægerne, at der findes organjæger, som scorer profitten på det.
Jamen, der må jo også falde noget til de læger og så videre, som...
Jamen, de er jo en del af det, og det er derfor, jeg nævner et konkret eksempel på et hospital, Medicus, i Kosovos hovedstad. Og efter jeg egentlig havde skrevet afsnittet, så jeg, at der faktisk var blevet dømt 5 mennesker i den, og det er altså folk fra Universitetshospitalet i hovedstaden, og det er folk fra Sundhedsministeriet. Så det organiserede trænger altså helt ind i det politiske system og helt ind i hele sundhedssystemet. Altså det er så omfattende, denne mafiabevægelse, denne organiserede kriminalitet, så det findes på alle plan.
Vil det sige, at organsalget er ved at overgå kvindesalget?
Problemet er, at det er jo så hemmeligt, så man ved ikke, hvor stort markedet er, eller hvor mange illegale transplantationer, der bliver foretaget. WHO siger, at det er omkring 10.000 om året. Der findes en amerikansk organisation, Organ Watch. De siger, at det er mellem 15.000 og 20.000, og der er en forsker derfra, som nok er den førende, Nancy Schweber-Hughes, og hun tager rundt i verden, og hun er sådan set lidt inde i denne bog med et eksempel. Selvom det er fiktion, så har jeg altså gjort det, som Kundera siger, at romanen er ikke bare en ren fiktion, men det er på samme tid en kritisk analyse af virkeligheden. Og der forsøger jeg lidt at bruge virkeligheden til egentlig at drive bogen frem og komme ind i og ind i fiktionen, så der er denne kombination af fiktionen, at realiteternes verden vil jeg sådan set gerne belyse gennem fiktionen.
Der er måske også realiteter i fiktionen omkring hovedpersonen i Organjægerne. Lars Sommer hedder han. Han er søn af en velhavende direktør i Aalborg, hvis miljø han bryder med, og så bliver han aktiv i fagbevægelsen. Det er jo sådan set en ny del af samfundet, der her beskrives i en roman. Han bliver langturschauffør. Han kidnappes og transporteres i sin egen kølevogn sammen med andre ofre mod den illegale organklinik i Litauen. forfulgt af en ungdomsven og en københavnsk journalist, som opklarer forbrydelsen. Er det dit eget liv, du sætter på spændingsformen her?
Det er ikke mit eget liv i den forstand, men det er klart, at jeg, fordi jeg nu selv flyttede hjemmefra som 17-årig og egentlig brød med, altså jeg kunne sikkert være blevet en udmærket erhvervsmand og trådt ind i det firma, som min familie havde i Aalborg. Men det brød jeg ligesom med og sagde, det er ikke det, jeg vil med mit liv, og jeg kan egentlig, jeg ser ikke mig selv. Jeg ser ikke mig selv rigtigt i den verden. Og der var det jo på det tidspunkt, at jeg kørte cykelløb, og jeg var i en bokseklub om vinteren, hvor jeg trænede med alle. Dengang Aalborg var de bedste, den største bokseby.
Jyden og...
Nej, ja, det var Lindholm, og det var underkøbet der, hvor fighterne var.
Men det er Nordenfjords,
ikke? Det er Nordenfjords, ja. Det var Nordenfjords, så jeg kørte over på den anden side for egentlig at ovenikøbet komme over til de seje, som var i Lindholm. Jeg boede på Aalborg-siden, men kørte over til Lindholm, for der var de seje bokser, og det var der, hvor om ikke slagsbrødrene, så var det der, hvor de rigtige fightere var.
Jo, og det er jo også der, hvor du blander fiktive navne på både personer og steder og så videre med autentiske. Du nævner, ja, kalder du ham ikke professoren, Børge Krog, ham ja. Er i hvert fald nogen, der husker.
Ja.
Men det var jo fra jyden, ikke?
Jo, fordi der var dengang ligesom lidt med jyden, det var der, hvor teknikerne var. Og i Lindholm, det var de rigtige fightere. Og det var ligesom de der to miljøer, mit eget miljø, hvor jeg egentlig så mig selv mere inde i, hvad man så kan sige, arbejder Aalborg. Altså, jeg fik de bedste venner blandt disse mennesker. Og der var det måske, altså man kan sige i bogen, at hovedpersonen, eller faren til hovedpersonen, faren til den bortførte, denne direktør, han oplærer tidligt, at i grunden boksetræneren til hans søn...
Og det er Kalle.
Det er Kalle. Han er mere far for sønnen, end han selv er. Og man kan sige, at i de miljøer kan jeg godt genkende noget af det der med, at man identificerer sig med andre og andre miljøer. Og det er det, som jeg måske fra min egen verden, og det egentlig har forsøgt at få lidt ind i bogen, at der kan være disse brud med den opdragelse, man har haft, og det man egentlig, der hvor man føler sig rigtig hjemme.
Det er jo også interessant i bogen, Peter Munk, at Lars, hovedpersonen, han under indespærringen fører en tænkt dialog, ikke med faren, men med den gamle boksetræner, Kalle, derhjemme i Aalborg, mens han altså rumler afsted på de europæiske veje. Fighteren vinder. Det er jo en smuk morale.
Det er en smuk morale, men det jeg gerne vil vise, det er nemlig, at han sidder jo og funderer i lastvognen over sit liv, fordi han ved ikke, hvordan det skal ende, men han har hørt, at han skal op og sprættes op. Det er der nogle af de andre, der har fortalt, og de har sådan set, de har solgt deres organ frivilligt, og der sidder han og funderer lidt over, jamen, hvordan er det gået, hvorfor er det gået sådan, som det er, og hvad kan jeg i grunden, hvis jeg kommer ud af det der? Han har sådan drømmet sig lidt gennem sin tilværelse og en gammel kærlighedsforbindelse med en arbejderpige, som var gift. Den har forfulgt ham hele livet, så han har aldrig fået det helt nære kærlighedsforhold heller. Og der har altid været lidt børn i vejen, når han så har fundet nogen og flyttet sammen med nogen. Men der sidder han og tænker over, vil jeg være lastbilchauffør resten af mit liv, eller kan jeg gøre noget andet? Og hvis jeg nu får June, vil jeg så være tilfreds med, fordi han har begyndt at komme sammen med, i sin sene alder, begyndt at komme sammen med June, efter hendes mand er død. Og der tænker han lidt over, hvis jeg nu har hende, vil jeg så være tilfreds med søndag aften og køre afsted i lastvognen eller mandag morgen og være væk en uge? Eller skal jeg lave noget andet? Og der er det, han ser på de muligheder. Han kunne måske gå tilbage til fagbevægelsen og komme ind et sted, og det bliver så kun i en afdeling, fordi han synes, at det er blevet akademiker over i hovedforbundet. Eller skulle han gå ind i sin fars firma og egentlig lave noget andet af det, som han har lært noget om, nemlig måske i en personaleorganisation og se på, jamen man skal måske også behandle, fordi det er tekstilfirma, som egentlig begynder at embolave alt i Bangladesh og andre steder, skulle han gå ind ligesom og begynde at se, jamen vi skal måske have et lille mærke, at vores varer, de er faktisk, de er faktisk fremstillet under ordentlige forhold. Skulle han ligesom gå ind i den debat der, for ligesom at kombinere det, han har lært på alle de tillidsmandskurser, han har haft om internationale samarbejde og internationale problemer i verden? Skulle han gå ind og sådan set tilføje noget til sin fars firma? Den debat fører han ligesom med sig selv i lastvognen.
Jo, men også med Kalle.
Og det er så med Kalle, han gør det, fordi Kalle spørger, hvad har du opnået i dit liv? Var det det, vi ligesom, når vi har tænkt tilbage midt i en kamp, har vi så fulgt den strategi, vi har, eller har vi en plan for, hvordan vi kommer videre og vinder kampen? Og hvordan har også, når vi har tilrettelagt en sæson, hvad har vi ville med den, og har lagt en plan for, hvad vil vi i den kommende tid? Og den dialog fører han med Kalle om sit eget liv.
Ja, som han jo sådan set har tabt, i hvert fald den første del af livet her.
Som han ikke vil erkende, han sådan set er tabt, men han kan godt se, at han har drømmet sig igennem, og når han sammenligner sin egen flugt gennem tilværelsen, så må han jo erkende, når han sidder sammen med de rigtige flygtninge, at det har været på første klasse i forhold til dem, som er flygtet for noget forfærdeligt noget.
Du giver en meget sjov og autentisk beskrivelse af tonen og miljøet i fagbevægelsen. En lille klask til de faglærte, der kalder de ufaglærte i fællesforbund. Det må jo være det, der i dag hedder 3F. De kalder dem for gummistøvlerne.
Altså, jeg gør det på den måde, at jeg... Lars er tillidsmand, og han synes pludselig, når han er over i sit hovedforbund, at tonen der minder meget om den, som han kendte, hvor man var lidt fin på den. Og et eksempel, at han sidder med tre kontordamer, som taler om deres børn, og to af dem er ved at afslutte deres kandidateksamener på universitetet, og spørger den tredje, hvordan går det så med sønnen, og hun siger, jo, han har fået en praktikplads nu som elektriker, og så ser meget glad ud, og de ser overrasket på hende, som om hun er en dårlig mor, der ikke har sikret sit barn en ordentlig uddannelse.
Det var altså ikke fint nok.
Det var ikke fint nok, og det var der, hvor jeg godt vil have den der problemstilling en lille smule ind i det, som han så oplever og siger, det her, det er jo lige så galt, som det jeg egentlig havde, da jeg var barn i det lidt fine miljø, som jeg var i. Og det er der, hvor at jeg så i hans situation gerne vil have ind problemstillingen, er der nu blevet for fint i forbundet, siger de egentlig, har de egentlig rigtig kæmpet for de faglige uddannelser, eller har de sådan ikke været helt stolte nok af dem, men i nogen grad måske stadigvæk stillet op til akademikere, og i hvert fald når det gælder deres egne børn, så har de gerne skulle være akademikere, og ikke følge traditionen, som det var tidligere, at en smeds søn blev smed. Og det var man stolt af, og det er også derfor, at Larses, den bortførtes kammerat, gamle ven fra boksefortiden, altså han er jo også gammel bokser, og hans far var 10-dobbelt Danmarksmester, og synes, at sønnen skulle også bare have, eller ikke, nemlig ikke også bare, han skulle også være maskinarbejder og satse på det, han kunne måske blive en enormt, endnu bedre bokser end faren, og er lidt ked af, da han holder op med at bokse, men hellere vil være akademiker. Og det er den problemstilling, jeg gerne, fordi jeg synes, den er lidt oppe i tiden, at man har set ned på faglige uddannelser, man har set ned på håndens arbejde, og det ligesom er trængt lidt ind i fagbevægelsen.
Ja, for du skildrer jo sådan karriereforløbet i fagbevægelsen med stor realisme, og den tager du også under behandling. Altså, hvad kan du blive her? I afdelingen eller i forbundet, altså den der tanke med at stige i hierarkiet, det er jo, hvad skal jeg sige, en karrieretænkning, som lige så godt kunne foregå i erhvervslivet.
Ja, og der kan man måske sige, at jeg igen er lidt præget af mit eget, fordi jeg var i en 4-5 år på fagbladet i SID, og der havde jeg det internationale, men jeg var også hos fabriksafdelingen, fabriksgruppen. Og der var der en vis Willy Strube, som var en meget markant mand, som det senere ikke er en tragisk historie, men den skal vi ikke komme ind på. Men han var altså også en god fagforeningsmand, og han så nogle problemer i fagbevægelsen ved, at der blev flere og flere akademikere, og specielt inde i hovedforbundet. Og så sagde han, jamen, hvordan får vi grunden så aktiveret? Hvordan får vi ligesom nye folk ude fra gulvet til at egentlig avancere, egentlig få en, og så at i gåseøjne, karriere i fagbevægelsen. Fordi fagbevægelsen var jo et alternativt karriereforløb, sådan set for mange mennesker før i tiden. Men pludselig mente, Struve mente, at nu var der lukket, fordi akademikerne overtog pladserne fra de folk fra gulvet, som kunne avancere ind i en afdeling, som kunne avancere ind i forbundet, som kunne avancere op og blive leder af afdelinger.
Jo, men det kan jo også skyldes, at intelligensreserven er ved at slippe op, fordi studentereksamen er blevet hver mands eje.
Jamen, der ved man jo så, der i hvert fald, at mange, selv blandt ufaglærte, er der mange med studentereksamen. Så der er altså stadigvæk en stor masse at tage af, tror jeg, hvis man må kalde det masse.
Peter Munk, der er i din spændingsroman meget lidt blod. Til gengæld er der meget gys.
Ja, nu har jeg lige været på krimimessen, og man kan høre på de forskellige krimiforfattere, hvor forskelligt de egentlig tænker historien. Og der er nogen, der udpensler volden, og udpensler blodet, og udpensler de mord, der sker. Der skal være mange mord. Jeg har forsøgt at ikke udpensle alt den vold, der er, men jeg har forsøgt at skabe spænding. Der er der også en dræberhund, der de to gange har et opgør med.
Ja, den lever helt op til den danske lovgivning, og disse hunde der, kan man sige, ikke?
Ja, og sådan forsøger jeg at sådan set få nogle cliffhangers ind mellem de enkelte kapitler nogle gange, hvor der lægges op til, at nu sker der altså noget alvorligt grund. Og så må man lige igennem et kapitel til, før man får forklaringen af den, og får måske så ovenikøbet en ny cliffhanger, et eller andet spændende. Altså, den måde har jeg forsøgt at bygge spændingen op på, og ikke udpensle volden.
Og på den vej frem mod afgørelsen, der har du, efter min mening, nogle af de bedste dialoger i bogen, mellem, kan man sige, Lars Sommer, og så den lille indiske pige, Gugun, som sammen med sin tante, også er på vej til indgørelsen. Hvor har du en 8-årig indisk piges sprogtone fra?
Sprogtonen, altså jeg tror, at hun er fra et stammesamfund i Indien, som jeg har læst noget om, og som der er nogle forfærdelige historier om, og er så kommet til Italien. Og jeg tror, nogle af de børn, der bliver udsat egentlig for alt det, hun egentlig har fået lidt forståelse af, jeg tror, at de på en eller anden måde bliver lidt voksen tænkende. Jeg synes, jeg kan se det samme, hvor jeg bor, hvor der er mange arabiske børn, og mange, de bliver voksne lidt før sådan et dansk velfærdsbarn, tror jeg. Det, som jeg har ville med de der dialoger, er også at få Lars til at reflektere, til at tænke over sit eget liv og sin egen barndom. Og på den måde er hun med til egentlig at skabe de ændringer, som foregår i Lars' hoved og i Lars' tanker om livet, og hvad han vil, og hvad han har opnået før, og hvor han er på vej hen, og hvad han vil, hvis han slipper godt fra den vogn, som han er med i.
Du laver en happy end, hvor den lille pige kommer med til Aalborg.
Ikke om det er lidt synd at afsløre slutningen, for jeg har...
Jo, men nu har vi afsløret den her.
Nu har vi afsløret den.
Og pludselig ringes der på, og der står han sammen med den lille pige.
Ja.
Og det er jo glædeligt.
Samtidig er han så kun det, han har forstået, at han er hendes kontaktperson.
Kontaktperson.
Fordi han har fået... Det er noget af det, som jeg inden vi når frem til afsnit. Det er det sidste, vi sådan set har fra Litauen. Det er, at han får fat på sin søster, som er stor advokat i Aalborg, og siger, at hun må undersøge alt om, hvordan den lille pige kan undgå at blive sendt til Italien, fordi det er der, hun først er kommet ind, muligvis de kan, og så muligvis derfra egentlig sendt til Indien, men de kan ikke finde ud af, hvor hun kommer fra. Det afslører Lars nok ikke, hvor hun kommer. Han mener at vide det, men hun har ingen papirer, så der er tvivl om, hvor hun skal hen, og de vil have hende ud på et flygtningecenter i Litauen.
Ja, hjulpet af den danske ambassadør.
Han har også lidt andre idéer. Det kommer heller ikke helt frem, hvad man vil der. Men i den forbindelse er det jo, at de, at de sådan set siger, jamen de har sådan set også flygtninge i Litauen, så de kender godt den problemstilling. Nu får de jo fra Ukraine, så det basker, og Rusland, men de har også, og dem behandler de pænt, for de er vant til i Litauen, de har haft interneringslejre engang, så de ved godt, hvordan man skal behandle folk, som har et ophold en tid.
Men han må jo alligevel, Lars, have været sej, at han får hende med til Danmark og ind i Danmark.
Og det er derfor, at søsteren siger som sidste sætning i telefonsamlingen, nu kan jeg mærke den gamle fighter igen.
Det er den gamle bokser.
Det er den gamle bokser, der har fået kampgejst en gang. Nu har han noget at kæmpe for i livet.
Og så fornemmer man, at mulighederne melder sig faktisk fra mange sider, når han vender hjem.
Ja, og det står frem i det uvisse, hvad han vil der.
Men man har en ansøgning.
Man har en ansøgning.
Dialoger med sig selv.
Ja.
Og med Kalle.
Ja, at han har nogle muligheder, som han fortsat vil overveje. Men hvilket valg han træffer, om han vil gå ind i farens firma, eller han vil forsøge at komme ind, som fagbevægelsen stiller ham et job i udsigt, hvis han gerne vil den vej. Og det er det, som han så, og det får vi ikke noget svar på, hvad han vælger der.
Hvor går turen hen i din næste roman?
Jeg er ikke rigtig klar over, hvad er den næste roman, men jeg har en lille tanke om egentlig at se på, jamen er det også ved at være lidt organiseret kriminalitet i Danmark, og er der inden for der også, hvor det politiske system på et eller andet på et plan. Jeg har en lille mistanke om, at der foregår noget, hvor der sådan set er lidt politik inde i billedet, og det er noget af det, jeg først skal undersøge fuldstændigt, men jeg sådan set har fået at vide, at der er nok til, at jeg kan lave en roman. Jeg vil nok ikke kunne skrive det som journalistik, for så vil folk ikke udtale sig, men i det som Kundera siger, at romanen er nok fiktion, men den skal på samme tid med en kritisk analyse af virkeligheden, der tror jeg, at jeg godt kan få lidt virkelighed ind i denne fiktion.
Romanen Organjægerne af Peder Munk Hansen er udkommet på forlaget Siesta. Det var Ove Weiss, der interviewede.